Jaký recept by mohl stranu zelených přivést zpátky do parlamentních lavic? Je jednou z ingrediencí tohoto receptu nový předseda. A jakou životnost bude mít čerstvě ohlášená koalice v Praze? Ten 20 minut radiožurnálu je bývalý náměstek pražské primátorky, člen předsednictva strany zelených a také kandidát na předsedu strany Matěj Stropnický. Vítejte, dobrý den.
Dobrý večer.
V dnešním týdeníku Respekt se píše o vašem plánu ohledně uprchlíků. Podle vás by Praha měla přijmout nějakých 12 000 lidí. Co vás k takovému návrhu vede?
No tak znalost té situace, za prvé v Praze, kde existuje celá řada volných bytů, jednak na úrovni hlavního města, jednak na úrovni městských částí, a jednak musím říct, že mě vlastně a zeleným obecně se stoupající měrou vadí ten postoj vlády, který je vlastně hlava do písku, kde především ministerstvo vnitra vlastně nepřišlo za celý ten rok, co se o té otázce poměrně zuřivě diskutuje, tak nepřišlo vlastně s žádným plánem toho, co případně s uprchlíky na území České republiky dělat, kromě toho umisťování do těch klecí.
Promiňte, ale vláda přišla v listopadu s integračním programem, který pokrývá oblasti, jako je bydlení, pomoc při hledání zaměstnání.
No,
to nepovažujete?
Projevilo.
No tak asi zatím je ten plán, a pak až přijdu, nebo respektive až tedy nabide takto tento plán aktuálnosti, tak zatím třeba právě...
No,
je to na úrovni těch detenčních zařízení.
Popravdě řečeno, no právě, a tohle ta situace trvá už vlastně strašně dlouho a ta retorika, která doprovází vlastně tady celou tuhle tu oblast, celou tuhle tu záležitost, tak je pro zelené zcela nepřijatelná, protože úlohou vlády opravdu není strašit. Úlohou vlády není soustavně podporovat, řekněme, určité obavy. A teď já musím říct oprávněné obavy našich občanů.
To česká vláda podle vás dělá,
ano,
že straší?
Ano, já se domnívám, že ministr vnitra zejména, ani ne tak pan premiér, ale především ministr vnitra dohromady s panem prezidentem v tomhle případě vlastně soustavně straší v České republice občany tím, co by všechno mohlo nastat, když bychom byli jakýmkoliv způsobem vstřícnější vůči přijímání uprchlíků.
Já se vrátím k tomu vašemu plánu těch 12 000 lidí. Proč zrovna 12 000 lidí v Praze?
To byla odpověď na otázku, kolik si myslím, že by uprchlíků hlavní město mohlo přijmout. Vycházel jsem v tom z počtu obyvatel v hlavním městě. Domnívám se, že bylo, kdyby v Praze přijato zhruba toto 1% obyvatel hlavního města v tom počtu uprchlíků, že by v Praze vlastně to nebylo vůbec zaznamenáno.
Ale... A z této kalkulace teda, kdybych vycházela, tak by celá Česká republika měla potom přijmout něco přes 100 000 uprchlíků. Platilo by to takto?
Je poměrně jako velký rozdíl mezi tím přijímat uprchlíky do velkého města a mezi tím umisťovat je vlastně do měst malých nebo přímo do vesnic. Ale myslím si, že pokud by se podařilo, a z toho třeba vychází iniciativa, která vznikla pod vlastně záštitou senátora Václava Lásky, senátora za zelené, taková iniciativa několika senátorů napříč politickým spektrem, která vlastně jsou v nich, jsou mezi nimi vlastně i někteří starostové, kteří vlastně poukazují na to, že když by byla třeba do jedné obce přijata jedna rodina, tak aby došlo jako předcházení tomu, že budou vznikat nějaká uprchlická geta, tak jako už nějaká geta v České republice samozřejmě máme, tak že by mohlo být zkrátka přijato určité množství uprchlíků, pokud budou rovnoměrně rozmístěni v rámci celé republiky.
A když mluvíme o těch 12 000 lidí do Prahy, tak šlo by o nějakou povinnou kvotu, nebo jak byste si to představoval?
No tak hlavní město má určitý fond na bytovou výstavbu, která bude započata v poměrně v dohledné době, a řekněme, že toto může být jedna z příležitostí pro hlavní město, ale jak jsem říkal, v této chvíli existuje vlastně značný a nedostatečně využitý bytový fond již existující. To znamená, tam by záleželo na jednání s městskými částmi a tam si myslím, že prostě je nějaká rezerva, nějaký prostor.
Ale podle údajů ministerstva vnitra je tu něco přes 1300 žadatelů o azyl, převažují tam hlavně Ukrajinci, čili nemělo by zůstat na samotných žadatelích o azyl, kde o něj chtějí požádat, rozumíte? Vy říkáte 12 000 lidí do
to
Prahy.
To je na tom to paradoxní, že jo? Já jsem byl tázán na otázku, kolik až si myslím, že by vlastně hlavní město eventuálně mohlo přijmout, když by nastala taková situace. Správně poukazujete na to, že tady vůbec taková situace není a že my se celý rok vlastně v té politické debatě bavíme o de facto několika málo stovkách lidí. a že ta celá záležitost je neuvěřitelným způsobem nafukovaná. A to je právě to strašení, o kterém jsem mluvil. Tady se vytvořil politický problém z něčeho, co ve skutečnosti politickým problémem není, co je ve skutečnosti problémem pouze velmi technickým a proto také řešitelným.
Čili to číslo 12 000 bylo pouze hypotetické, ano, i z vaší strany.
Ano, toto číslo bylo zcela hypotetické.
Každopádně jakýsi problém samozřejmě musí řešit třeba v Německu, právě po událostech ze Silvestrovské noci v Kolíně nad Rýnem se mluví o změně přístupu k uprchlíkům. Neměla by se pravidla u nás podle vás nějakým způsobem zdokonalit, aby bylo skutečně zřejmé, komu pomáháme, komu je potřeba pomoci a kdo tu páchá kriminální činnost?
Tak já jsem nikdy neříkal, že by Česká republika měla ty uprchlíky nějak aktivně vítat nebo zvát, tak říkajíc, což byla do určité míry v Německu politika a ta bude teď pravděpodobně upravována, přehodnocována, aspoň v té retorice, ale tak jako u nás je, prostě jsou ta vyjádření těch politiků vlastně extrémní do značné míry v tom strašení, tak je pravda, že v Německu, řekněme, byla zase naopak velká tendence vůči, řekněme, určité vstřícnosti a otevřenosti. Je-li tato vstřícnost doprovázená konkrétními pravidly, a ta jsou u nás mimořádně přísná, když se podíváme na tabulky za poslední léta, kolik bylo přijato řekněme cizinců, kteří si požádali o azyl v České republice, tak jsou to prostě jenom stovková čísla. To znamená, ten zájem o Českou republiku, popravdě řečeno, není příliš velký, je to hodně asi způsobeno i jazykovými komplikacemi.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je člen předsednictva strany Zelených Martin Stropnický, který oznámil kandidaturu na předsedu této strany. Matěj, promiňte, já jsem vás pojmenovala, ano. U vašem otci, omlouvám se. Matěj Stropnický je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy sám říkáte, pane Stropnický, že Česko tedy jaksi nemá ten problém s uprchlíky takový, jak se zdá, že vláda straší, prezident straší, a přitom podle strany Zelených by přesto mělo mít zvláštní úřad pro azylovou a migrační politiku, podobný tomu, který funguje v Německu, jakkoliv jsme se před předělem shodli na tom, že tu takový problém není, že jsou to stovky, mluvíme o tom, že o azyl požádalo přes 13 uprchlíků.
Ano, jistě, cílem je, aby ten úřad nemusí být nějak velký, ale cílem je, aby byl někdo, kdo bude vlastně tuto politiku koordinovat. Nejedná se samozřejmě pouze o ty uprchlíky, kteří k nám míří, řekněme, z arabského světa, ale v České republice je celá řada, řekněme, žadatelů o pracovní povolení k pobytu, ať už je to z řad prostě lidí z zemí bývalého Sovětského svazu, zejména Ukrajiny, anebo samozřejmě Vietnamců. Jejich práva jsou, domníváme se, v této republice ne příliš dostatečná.
A proč se to dozvídáme až teď ze strany Zelených, protože přece jenom ta azylová řízení právě s těmito uprchlíky jistě probíhala i dřív?
Víte, ono vůbec pro parlamentní stranu vůbec není snadné vlastně dostat, řekněme, přiměřený mediální prostor. A protože se teď poslední rok mluví o migraci obecně, tak je prostor nepochybně říct i tady toto. Ale nedozvídáte se to od Zelených až teď. Zelení na to poukazovali vlastně celou tu dobu, akorát to nebylo tolik slyšet.
No, slyším poprvé, že bychom měli zařídit zvláštní úřad pro azylovou a migrační politiku.
To je ostatně také, řekněme, jeden z hlavních úkolů nového předsedy strany Zelených, ať už jim bude kdokoliv. Zajistit to, aby strana Zelených byla znovu slyšet v tom veřejném prostoru. A když se setkávám s lidmi, tak vlastně nejčastěji výtku na adresu Zelených slyším: vy nejste vidět, vy nejsme slyšet. My vlastně nevíme, co si myslíte.
Minimálně o vás je dosti slyšet, ale tomu se ještě budeme věnovat. Pane Stropnický, do té doby, tedy než by vznikl tento úřad, který strana Zelených navrhuje, chcete, aby agenda integrace cizinců byla přesunuta z ministerstva vnitra na ministerstvo práce a sociálních věcí. V čem by toto ministerstvo spravovalo tu agendu lépe než jiné?
No, tak je to obecně o, řekněme, formulaci toho přístupu, že ministerstvo vnitra má z povahy věci spíš represivní přístup k řešení této problematiky, zatímco ministerstvo práce a sociálních věcí směřuje spíš vší svou odborností spíše k tomu začleňování, spíše k tomu jako pozitivnímu přístupu k té integraci.
Nevěříte ministru vnitra Chovancovi, který tvrdí, že v detenčních zařízeních je vše humánní? Myslíte si, že ministerstvo práce a sociálních věcí by dokázalo lépe třeba zařídit překladatele nebo pediatry v těchto zařízeních, což údajně byl problém.
Jsem k tomu, musím říct, poměrně dost skeptický k tomu, že by ministerstvo vnitra umělo ohlídat to, aby ostatně konec konců ta jednání mezi ministrem vnitra a ombudsmankou Annou Šabatovou probíhala několikrát a nepodařilo se jim vlastně v celé řadě otázek dojít úplně ke shodným závěrům. Ty výhrady ze strany ombudsmanky v mnoha hledech byly oprávněné a přetrvávají. Čili
a ministerstvo práce a sociálních věcí by to podle vás zlepšila?
Ano, jsem přesvědčen o tom, že neříkám, že ministryně tato za sociální demokracii, ale jsem přesvědčen o tom, že ministerstvo práce a sociálních věcí, případně ministerstvo školství v té otázce budoucí integrace jejich dětí, tak jsou ty pravé rezorty, které mají řešit, řekněme, problémy lidí, kteří se ničeho nedopustili. Ministerstvo vnitra je, řekněme, úřad, který se má zabývat především lidmi, kteří se pohybují někde na hranici nebo za hranicí trestné činnosti.
Úplně vyjmul tu azylovou politiku z agendy ministerstva vnitra?
Ne, ta úplně základní, to znamená ta registrační, ta předvstupní, ta před schválením, ta nepochybně do gesce ministerstva vnitra patří, ale to jsou to meritum, ten hlavní záběr, ten si myslím, pokud chceme pokračovat v tom úsilí integrovat, tak pak je potřeba soustředit pod ty rezorty, které toto mají na starost.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je člen předsednictva strany Zelených, Matěj Stropnický, někdejší náměstek pražské primátorky a také kandidát na předsedu strany Zelených. Jak už zaznělo, vy jste oznámil kandidaturu na předsedu strany Zelených. Volební sjezd se koná koncem ledna. A když vás budu citovat z toho dopisu, kterým jste oznamoval svým spolustraníkům kandidaturu, tak Zelení dnes vyvolávají posměch, soucit nebo lhostejnost. Není to příliš ostré?
Já si myslím, že si musíme umět pohlédnout jaksi sobě a pravdě do tváře, jo? Že za těch posledních 5 let, 6 let už teďkonc, to je doba, za kterou vlastně Zelení jsou mimo parlamentní opozicí, byť máme 6 senátorů, tak vlastně sice jsme prošli, řekněme, určitým poučením, ano, poučením důležitým z toho vládního angažma, které provázely, řekněme, určité programové spory v rámci strany Zelených, ale myslím si, že jsme teď v tom působení, na tom pražském magistrátu, poměrně viditelném působení, ukázali, že jednak jsme se poučili v tom, že budeme hájit velmi pečlivě a důsledně program, za který jsme byli zvoleni. Mnozí nám vyčítali, že jsme toto nedělali dostatečně ve vládě a že jsme se příliš přimkli k pravici. To si myslím, že se neopakovalo, čili to bylo první určité pozitivní jako poučení z toho. A druhé poučení bylo, že ta strana za tou politikou, kterou jsem dělal nebo jsme dělali v rámci trojkoalice na úrovni hlavního města Prahy, úplně bezpodmínečně stála celý ten rok. Tady se neobjevil jediný rozbroj, jediná výtka, jediná kritika. To znamená, jakékoliv úvahy o rozhádanosti strany Zelených, které opět byly velmi často předhazovány.
Stála té vnitrostranické, jak myslíte, jak si stála u strany Zelených?
Ano. To znamená, strana Zelených.
Protože na magistrátě jsme zaznamenali řadu rozbrojů za ten rok, promiňte.
Ano, to byly samozřejmě věcné spory o politiku vedení města, ale často jsem slýchával v minulosti, Zelení jsou rozhádaní, tak to si myslím, že se za ten rok podařilo jako rozhodně ukázat, že nic
takového. Že se nehádáte. Je tam stagnace?
Stojíme za svými politickými představiteli.
Je tam stagnace pod předsedkyní Janou Drápalovou?
Podívejte, za těch posledních 5 let se Zelení právě soustředili na jakousi konsolidaci. Máme zajištěné financování té strany, máme zastoupení v Senátu, máme zastoupení na úrovni krajů i zkušenosti s řízení obcí. A domníváme se, že teď je prostě na čase pustit se do toho zápasu o poslaneckou sněmovnu, která z té strany v České republice vždycky nakonec dělá tu skutečně relevantní stranu.
A připouštíte si,
to se Zelení znovu musí stát.
Promiňte, že vám do toho vstupuji. Připouštíte si, že za tu stagnací přece jen můžete nést nějakou míru odpovědnosti jako člen předsednictva?
Já myslím, že to byla vědomá strategie, kterou přijala ta strana a já jsem se jí podřídil. Jako loajální člen předsednictva jsem se jí podřídil v tom, že my se musíme nejprve. V České republice není úplně běžné, že by se strany, které vypadnou z poslanecké sněmovny, do ní uměly znovu vrátit. Podařilo se to vlastně jenom KDU-ČSL zatím. A proč? Protože to byla strana, která si vzala určitý čas na oddech. Řekněme, že my jsme si vzali delší, asi jsme potřebovali delší. Ale ta strana se za tu dobu skonsolidovala. skonsolidovala svoje finance, zabránila svému rozpadu, poučila se z toho předchozího, teď má připravený program a proto uspěje.
Vy jste říkal, že to byla vědomá strategie, jak se to sklidnění, konsolidace a tak dále. To vy chcete změnit. Jako možný předseda strany zelených chcete vyvolat emoce, jak jsem si také přečetla. A dovolte mi citovat z vašeho dopisu, v němž oznamujete kandidaturu. Musíme být idealističtí v obsahu, na něm trvat, v taktice být ale bezohlední, využívat chyby protivníka a neošklivit si zjednodušení, zkratky a emoce. Není právě problém současné politiky, že témata, která je potřeba vysvětlit a nějakým způsobem rozebrat a nepoužívat ale si na zjednodušení, právě dává do těch zkratek?
Podívejte, je to, myslím, hodně dáno tím mediálním provozem. Nedávno byl publikován průzkum, který ukázal, že Češi naprosto nadprůměrně v rámci třeba zemí Evropské unie využívají jako zdroj informací pouze internet. Mnohem více než jiné typy sdělovacích prostředků. To znamená, je-li tady takováto zpráva o veřejnosti, tak jinak než formou, řekněme, zhuštění určité zkratky, není možné vlastně vysvětlovat i velmi obtížné věci. Samozřejmě, že se za nimi skrývají komplikovaná řešení, ta jsou popsána v tom programu pro ty, kdo mají prostě zájem o, řekněme, podrobnější informace, ale ta zkratka je nezbytná, proto jsem ji taky opakovaně používal třeba v rámci působení v pozici náměstka pro územní rozvoj,
kdy
bylo
tomu
potřeba
správně
vysvětlit tak obtížný předpis na 70 stránkách, jako jsou pražské stavební předpisy, a vidíte, myslím, že se to podařilo, že i v Blesku nakonec se psalo o tom, co jsou to pražské stavební předpisy a že si to o tom čtenáři četli.
Ano, a jejich agenda vám byla odebrána, už se teď řeší s někým jiným, pane Stropnický. Ale řekněte mi,
možná mi zase za 14 dní bude vrácen.
Řekněte mi, to se uvidí, k tomu se jistě také dostaneme, ale znamená to, že zkrátka chcete použít nějakou líbivou zkratku a na to nějakým způsobem nalákat voliče a ti, kteří by chtěli se dozvědět více, si mají číst potom v programu?
Líbivou zkratku.
Já myslím, tak nelíbivou asi používat nebudete.
To ne, ale líbivou znamená trošku už samo o sobě podbízivou. Já si myslím, že zelení nemají důvod se podbízet, ale že je potřeba věci formulovat jasně a srozumitelně v tom ohledu. Tak jako jsem prostě byl nucen, přestože nepochybně je v Praze i celá řada slušných developerů, slušných stavebních firem, tak jsem viděl, že ten hlavní tlak proti mé politice, která byla vedena snahou zapojit prostě ten soukromý sektor do výstavby veřejné vybavenosti a regulovat nějakým způsobem v Praze výstavbu, takže ten odboj proti tomu plyne především z řad těch velkých stavebních firm, těch velkých developerů, a proto tou zkratkou myslím to, že jsem vlastně se snažil pojmenovat toho, kdo je příčinou toho, proč jsou v té koalici problémy a proč některé ty opatření, proč některá ta opatření, která se snažím prosadit nelze.
No oni mnozí tedy za příčinu trochu považovali vás, když říkali, že vyvoláváte spory, či nehlasujete s koalicí, kdy jste měl. Nepřipouštíte si, že to trochu může jaksi trápit i vaše spolustraníky?
Vidíte, spolustraníky si myslím, že to, kdyby je to trápilo, tak by mi to řekli bývali během toho roku.
Já a nebo se to projeví roku, na tom volebním sjezdu?
To je samozřejmě možné vždycky, ale já jsem během toho roku zaznamenával, musím říct, velké ohlasy pozitivní na tu svoji práci v rámci strany zelených a nikdy jsem vlastně necítil od té strany takovou podporu jako v průběhu tohohle z toho roku.
Či to opravdu může být jiné než před 6 lety, kdy jste kandidovala, ani jste tedy nezískal post místopředsedy. Cítíte úplně jiné konstelace, řekněme?
Podívejte, samozřejmě, že je to otázka teprve atmosféry na sjezdu a té volby samotné, ale myslím si, že mám nepochybně větší šanci i větší oprávnění, více zkušeností, než jsem měl před 6 lety, to ano.
A když už jste to nakousl, pane Stropnický, tak TOP 09 podle zprávy, která vyšla ani ne před hodinou, směřuje k menšinové vládě s podporou ODS a nezávislých, čili jak blízko jste tomu, že byste byl znovu radním či náměstkem primátora?
No tak já si myslím, že to směřujeme k tomu, abychom se do konce ledna dokázali dohodnout.
Ta dohoda ještě není úplně definitivní?
Není ještě úplně definitivní, nemyslím teď na tom půdorysu, myslím teď v jednotlivých kapitolách koaliční smlouvy. Já mám na starost za trojkoalici vyjednávání kapitoly o územním rozvoji, setkání na to téma byla dvě a až na určité, řekněme, zbývající otázky, dvě nebo tři, tak je vlastně i tato kapitola připravena.
To znamená, že primátor z řad TOP 09, radní z řad TOP 09 trojkoalice a Pirátů a podpora ODS a nezávislých, to je koalice, která bude na pražském magistrátu definitivně.
K tomu to v tuto chvíli směřuje velmi pravděpodobně.
Jak dlouho tento různorodý subjekt může vydržet?
Já si myslím, že naší povinností je, aby vydržel do konce volebního období a k tomu budeme směřovat veškeré svoje síly.
To se říká tak vždycky, ale když se ohlednete za tím svým rokem působení na magistrátu, dá se to naplnit se subjektem, který má ještě o něco více členů, než měl ten předtím.
Já myslím, že pokud
v rámci koalice.
Pokud my jsme měli dobře vyjednanou koaliční smlouvu i programové prohlášení už předtím, a pokud problém byl v tom, že ho ne všechny strany chtěly dodržovat a že ANO bylo v tomhle ohledu zcela nevyzpytatelný partner. Tady předpokládám, že jsou partneři spíše vyzpytatelní, to znamená, víme, co od nich čekat. A budeme-li dodržovat prostě všichni společně to, co bude napsáno, tak si myslím, že problém nebude.
Doufá Matěj Stropnický, člen předsednictva strany Zelených a kandidát na předsedu této strany, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Zvu vás také, abyste se podívali na náš web radiožurnal.cz.